Jarðfræði prófessor gaggrínir það að hvergi sé kveðið á hvernig ganga eigi auðlindir landsins í lögunum umhverfismat. Hann vill að tiltekið verði í lögum hversu mikið af gufu og vatni megi taka úr hverju svæði árlega. Íslendingar ættu að fylgja fordæmi Nýsjálendinga í umhverfismálum og tiltaka í lögum hversu mikið af gufu og vatni megi taka úr háhitasvæðum árlega, segir jarðfræði prófessor. Þannig megi koma í veg fyrir ofnýtingu.
Stefán Arnórsson, prófessor í jarðfræði við Háskóla Íslands, segir að lögin umhverfismat taki ekki mið af eðli háhitasvæða. Þau þurfi að endurskoða bæði til góðs fyrir þá sem vilji virkja og þá sem aðhyllist verndun auðlindanna.
Það er þannig með lögin að það er ekki neitt sem að kveður á hvernig eigi að ganga auðlindina. Það er bara skilgreint hvaða áhrif nýting auðlindarinnar hefur á umhverfið. Og þó ekki nema að hluta til. En ég veit að til dæmis á Nýja-Sjálandi, þar sem að núna mikið unnið að því að virkja jarðgufu til raforkuframleiðslu, að það ákvæðum það að leyfisveiting fyrir vinnslu felur í sér hversu mikið af gufu og vatni mega menn taka upp úr svæðinu árlega. Og það gert á þeirri forsendu að menn vilja ekki sjá það eða heimila það að svæði sé ofnýtt.
Stefán segir ekki vitað hversu stór háhitasvæðin eru hér á landi. Engin tvö háhitasvæði séu eins og því verði að rannsaka hvert svæði fyrir virkjun. Stefán telur að ráðast hafi verið í of stóra virkjun á Reykjanesi.
Náttúrulegt varmatap svæðisins er það bil 130 varmamegavött, en það sem er tekið upp úr svæðinu núna er kannski nær 1000 varmamegavöttum, þó þessu ég bara 100 rafmagnsmegavött. Þannig við erum að breyta svæðinu, við erum að ganga á forðan sem að ég veit hefur verið að samlast upp þarna núna á meilin 10.000 árum. Dugar hann í 100 ár, dugar hann í 50 ár, dugar hann í 200. Hvenar er auðlind endur nýjanlega og hvenar ekki? Þetta þarf að skýra í hvert skipti.
Þetta var Stefán Arnórsson, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir talaði við hann.